Dobral bom nekaj iz nektara navodil, nektara duhovnih napotkov.
So this is verse number 5.
To je peti vers v nektara navodil. Samo prebral ga bom, sicer bo trajalo predolgo. Samo jaz ga bom prebral.
Indati sunya ridaya pusita sangalabhya.
Prevod. V mislih bi morali spoštovati bhakto. Mislih bi morali spoštovati bhakto, ki poje sveto ime Gospoda Krišne. Svoje ponižno spoštovanje bi morali izkazati bhakte, ki je, bhakte, ki je dobil posvetitev, iniciacijo in služi čaščenju in čisti božanstva in morali bi se družiti s tistimi, ki z vero služijo čiste bhakte in ne kritizirajo drugih. Prejšnjo verzu Krišna ali Rupa Gosvami govori o šestih ljubečih izmanjavah. V procesu zavesti Krišna, procesu bhakti. Bhakti pomeni v prvi vrsti do Krišne. Rečeno je, da bhakta ima najprej rad Krišno, Išvaro. To je prema. Krišna je slučajno vse. Krišna je vse, ampak Krišna najlažje spoznamo skozi bhakte. Kajti bhakte nas spomnijo in oziroma pojasnijo, kako je Krišna vse. In delujejo tako, da vidijo Krišno kot Boga. In potem lahko pravilno razumemo stvari. Zato je bhakta, je Maitri in ima poslanstvo. Čaitanja Mahaprabhu je prišel s poslanstvom, da pomaga nedolžnim. Tudi bhakt so upajmo, tudi bhakte upajmo, da so včasih del teh nedolžnih in tu je potem prisotna kripa. Rupa Gosvami oziroma Prabhupad nam v komentarju pravi, da je treba te ljubeče izmenjave izvajati pravilno, darovati miloščina, sprejemati miloščina, darovati darila, sprejemati darila, zaupno poizvedovati in odpirati svoj um ter dajati prasadam in sprejemati prasadam. To je šest ljubečih izmenjav med bhaktami. Tukaj nekdo govori o Krišni, o svojih spoznanjih o Krišni, ki smo jih, spravi stanovitelj Ačarja tega gibanja je Šila Prabhupad. Zato kakršnokoli tehtno spoznanje, kar se tiče iskona, gibanja za zavest Krišne, ki ga je vzpostavil Prabhupad, kakršnokoli tehtno spoznanje, pride v skladu s Šila Prabhupado. Kajti nikoli v zgodovini, vse tisto, ki jo poznamo, nihče ni mogel zavesti Krišne razširiti po vsem svetu. Samo s tem, da je postal veren sluga svojega duhovnega učitelja. Zato, ker je bil Šila Prabhupad idealen učenec, je bil tudi idealen učitelj. Tako da po njegovem zgledu lahko postanemo njegov idealen služabnik in lahko postanemo bhakta. Prabhupad pa ima tudi svoje pomočnike, ki nam pomagajo razumeti, kako v skladu s časom, krajnimi okoliščinami v prakso dati ta njegov nauk, kako sodelovati z bhaktami, kako se izogibati ateistom, kako pomagati nedolžnim. Šila Prabhupada je vzpostavil sistem, kako pomagati drugim in tako se lahko približamo Šila Prabhupadu in nasledstvu duhovnih učiteljev in v končni fazi Krišni. Tudi konec koncev je Krišna tisti, ki mu iskreno želimo služiti preko njegovih predstavnikov.
In
če zadovoljimo njegovega najbolj neposrednega predstavnika Šrimati Radharani, potem je Krišna zlahka zadovoljen, dokler ne naredimo nečesar, kar se imenuje Aparadha. Apa pomeni proti Radha. Sprav karkoli, kar je želiva Šrimati Radharani ali služenju, če tega ni, potem lahko zadovoljimo Krišna. Torej, nekdo pač zaupa svoje spoznanje in potem do drug pa posluša ta spoznanje in to je del izmenjav med baktami. Nekdo sedi na vyasasani, drugi poslušajo in ni obratno, ne, da vsi drugi sedijo na vyasasani in govornik pa sedi na tleh.
Ne,
se pravi, to ne pomeni, da tisti, ki je tam, ki sedi na vzvišenem sedežu, da je tam zato, da bo lažje dihal, ker je boljši zrak, ker je malo odvignen od ostalih. Ampak ne, tam sedi zato, ker ima za reči nekaj, kar je pomembno. Tudi dajanje daril. Kako peti sveto ime brez žalitev, da se nam bosta razkrila Krišna in Šrimati Radharani v svetem imenu. Vsi tudi vemo, kaj je prasadam. Če ne veste, počakajte še 20 minut, pa boste izvedeli. Ponavadi večina bakt pride ne zato, da bi spretnega govornika poslušali ali da bi dobili kakšno darilo oziroma da bi dali kakšno darilo. Tukaj na Sunday Feastu ne dajemo daril. Mislim, da morate celo plačati za pojedino. Ne, v bistvu ne, mislim, da je prasadam brezplačen, saj jaz nikoli nisem plačal za njega. To so ljubeče izmenjave med baktami. S kom pa jih izmenjevati, o tem govori v petem verzu Šila Rupa Gosvami, kajti to je treba narediti z inteligenco, sicer bomo razočarani. To je tako kot dati prasado, ponujanje hrane. Slišali smo, da je vsevišnja božanska osebnost v srcu vseh živih biti, da so tako slon in pes in psojedec. Krišna je vseh njih. In jaz sem pravzaprav mislil, da je tiger tiger, sedaj pa sem izvedel, da je Krišna v njegovem srcu in nekako bi zdaj moral priti, najti način, da pridem v to tigrovo kletko in mu izkažem spoštovanje in se tako rešim te žalitve in bom potem tudi sebe ponudil njemu kot prasadam. Vse sem brahmana, vse sem ponujen, tako da lahko pride malo v guno vrline. To je napačna praktična uporaba ljubečih izmenjav, ne strani tigra, ki bo z veseljem sprejel našo daritev. Torej moramo primerno izmenjevati te ljubeče izmenjave med baktami in razumeti, različne nivoje oseb. Začenši s kaništadi karijem. V nekateri v danosti so opisane štiri glavne vrste kaništadi karijo. Tisti, ki so nesrečni, ki želijo neko tolažbo, potem tisti, ki so radovedni ali pa tisti, ki se želijo popolnoma rešiti materialnega življenja. Predstavljajo jih Gajendra, Dhruva Maharaj, modreci iz Najvišaranja, ki so poslušali Suto Gosvamija in štiri kumare. Oni si so nek način služili Krišni, ne zato, da bi zadovoljili Krišno, ampak ker so hoteli nekaj od njega. In ker so to zelo iskreno počeli, so ga zadovoljili. To so naredili pravilno. Takim se reče kaništadikari. To gre vse do štirih kumar. In potem ne moreš da nekomu reči, oh, pravo, ti si samo kaništadikari. Jaz sem peti kumara. Ni tako lahko biti. Prabhupada je rekel, da pravi brahmana je kaništadikari. Potem je Madhya Madhikari, ki vidi Krišno kot objekt čaščenja, ki se želijo spoprijateljiti z bhaktami. Bhakte ne vidijo kot svoje tekmece, ampak nekoga, od kogar se lahko naučijo in sodelujejo z njim. Z drugimi besedami, vsak bhakta, ki deluje na nivoju Madhya Madhikarja, poskuša videti dobre lastnosti bhakt. Še posebej lastnosti, ki jih prikaže, ki jih ima Uta Madhikari. In Prabhupad opisuje Uta Madhikarja tako, kot navaden bhakta to najlažje vidi. Razume?
When the nearby devotee is actually initiated and engaged in devotional service, by the orders of the spiritual master, should be accepted.
Začetnik vdano služi, bi ga morali takoj sprejeti kot radostojnega vajšnava in mu izkazati spoštovanje. Med mnogimi takimi vajšnavami lahko najdemo nekoga, ki zelo resno vdano služi Gospodu in se strogo drži vseh regulativnih načel in na džapi mantra predpisano število krogov in vedno razmišlja, kako bi razširil gibanje za zavest Krišne. Tako Šila Prabhupada nam zlahka razumljivo opiše Uta Madhikarija. Prabhupada uporabi tukaj besedo striktan in da se in da resno vdano služi Gospodu, da se strogo drži vseh regulativnih načel in da vedno razmišlja, kako bi razširil zavest Krišne. In lahko potem pogledamo vsak, ki bolj resno vdano služi od mene, vsak, ki se bolj drži načel kot jaz, vsak, ki predpisano število krogov mantra bolje od mene in vedno bolj od mene, razmišlja, kako razširiti to gibanje za zavest Krišne, take osebo lahko vzamemo kot zgled in poslušati od njega, kako je postal bolj resen, kako je postal bolj sreten, kako je postal boljši od mene. Poslušamo od njih, kako je njim to uspelo, kajti potem lahko tudi nam uspe. V družbi bhakt lahko postanemo, tako da se sploh ne zmenimo za njih, da nas sploh nič ne koristijo, da so brez veze, lahko jim zavidamo, zakaj si ti boljši od mene, ti si v iluziji, pravo, ti se samo pretvarjaš, da si bolj resen od mene, jaz vem, kakšno si ti v srcu. Torej, lahko jim zavidamo, lahko pa smo neutralni. V redu, ti si boljši od mene, pa kaj pa? Ne, bi zdaj ponosen zaradi tega. Lahko pa jih cenimo. O, ti si tako vzvišen, Prabhu, ti si sonce in luna, ti si alfa in omega, ti si vse. Ne mi nič reči, da nekaj naredim. Lahko pa dejansko razvijamo razpoloženje služenja, da ponižno sprašujemo in služimo in tako razvijamo te lastnosti. In to je naša izbira. Torej, če je Bhakta vse malo boljši od mene, potem jih nekako ga cenimo in najdemo nek način, da mu služimo in tako potem se držimo njihovih navodil in tako razvijemo take odlike, kot jih imajo oni. Da, torej odlike, da resno dano služi, da se zelo resno drži regulativnih načel, da mantra resno predpisano število krogu in da vedno razmišlja, kako bi razširil to gibanje. Prabhupad govori tudi o Madhya Miyadikariju, potem pa se na koncu vrne Huta Miyadikariju. Tukaj stvari postanejo malo triki. Kajti v ISKCONu imamo nekaj fraz oziroma besed in kot rečemo potem, takoj pomislimo, kaj odkipom prihaja. Tako da šele prav pa malo bolj jasno pojasnjuje, kdo je Uta Madhikari in govori o Shraddhi. Govorijo o Uta Madhikariju z nivoja Shraddhe, to je spoznanje povezano s Krišno. Nekdo, ki je dejansko dal svoje srce Krišni, ne samo svojo vero, ne samo svoje služenje, ampak tudi svoje srce, ne samo svoje aktivnosti, ampak je dejansko Krišni predal svoje srce. In to je naredil z petjem svetih imen z vero, z petjem svetih imen brez želitev. In Prabhupad pravi, da ko nekdo spozna, da je večni služabnik Krišna, izgubi zanimanje za vse drugo, kar ni Krišnovo služenje Krišni. Šele Prabhupad tukaj uporabi besedo spoznan. Vsaj na, to je vsaj nivo Bhava Bhakti. To je začetek Uta Madhikarija. Ki vedno razmišlja, kako zadovoljiti Krišno, kako in razume, da je njegova edina naloga razširiti to gibanje za zavest Krišna po vsem svetu. In tako lahko razumemo, da je nekdo Uta Madhikari in lahko z njim izmenjujemo teh šest ljubezenskih izmenjav, ki so opisane v prejšnji verzi. Šila Prabhupad je ustanovitelj Ačarja ISKCON, ustanovitelj Ačarja pomeni, on je standard in vse drugo gledamo po njegovem zgledu in po njegovih navodilih. Če ne vemo, kakšna so njegova navodila, kakšen je njegov zgled, potem ne bomo mogli ničesar primerjati in potem bomo vse presojali v skladu s svojimi koncepcijami ali pa s koncepcijami nekoga drugega. Če pa nekdo naša avtoriteta, Shiksha Guru ali Diksha Guru, oni bi to morali razumeti, da vse, kar rečejo, sploh če so na položaju avtoritete, da bi morali vse, kar rečejo, biti v skladu s tem, kar je šele Prabhupad rekel. Seveda, naš proces je zelo preprost. Ne rabimo ničesar izumiti, samo držati se moramo navodil prejšnjih ačari. To ne pomeni, da nimamo gurujev, ki inicirajo, ki dajo navodila, ampak imamo enega ustanovitelja ačarja, ustanovnega ačarja šele Prabhupada. In vse presojamo v skladu z njim. In kakšna so njegova navodila, to lahko vsakdo, ne glede na to, a je guru, ki inicira, ali je to guru, ki daje navodila, če se drži teh navodil, potem je povezan z njim. Vaishnava, čisti Vaishnava, ni samo navadan guru. Ačarja ni samo navadan guru. On je neposredno opolnomočena oseba strani Krišne. Šrila Prabhupada je tukaj v templju. On je v podobi Murtija, ampak to ni samo podoba Murtija, to ni samo božanstvo. Tako kot božanstvo v templju ni samo neka podoba, ni kipec, ampak je dejansko sam Krišna. Upam, da večina od vas pozna zgodbo Sakši Gopala, Gopala priče. Dva brahmane sta šla pred božanstvo, starejši brahmana je mlajšemu obljubil, da mu bo dal hčer za ženo. In Gopal božanstvo je bil priča. Če bo kakšna težava, potem bo ta Gopal prišel in bo pričal, da je to res. In mlajši brahmana je potem šel k temu božanstvu Gopala v Vrindavani, ker je bil potem problem s to obljubo in je rekel, ne gre z njim. In priča, da je to res, ker mu je obljubil starejši brahmana in potem je božanstvo rekel, kako ne pa jaz hodim, jaz sem samo božanstvo. In rekel, če lahko govoriš, potem lahko tudi hodiš. In potem je ga nekako primoral, da je šel z njim. In ko so Prabhupada vprašali, jaz je ti v svojih slikah, je rekel, ja, kako mu to uspe? Zato, ker je popolnoma opolnomočen strani Krišna. Ne zato, ker je Bog, ampak ker je Krišna opolnomočen, lahko naredi vse, kar Krišna hoče. Ker je ustanovni ačarja in je opolnomočen strani Krišna, se lahko pojavi komurkoli, ki želi, da se pojavi. Seveda je tukaj tudi v podobi kipa. On bo to, kar želimo, da je. Če želimo, da je Prabhupad in ga v skladu s tem častimo, potem nam bo razodel, da je dejansko Prabhupad. Imamo primere, ki to potrdijo. Naprimer, v New Vrindavanu, ko je New Vrindavan odšel iz Iskona, tam je bila ena gospa, v Prabhupadovi palači, tam imajo Murti Prabhupada, ena gospa je bila obiskovalka, navadna gospa ni bila vaktina, ena katolikinja. Potem, ko je hotla iti, sama je bila tam v palači, hotla iti in potem je slišala glas, vzemi moje čevle. Pogledala, nikogar ni bilo okrog. In nekak si se mi blede. Potem spet slišala, vzemi moj čevel. In ko nihče ni videl, je vzela eno od Prabhupadovih teh sandal oziroma natikačev. In potem, ko se je New Vrindavan vrnil v Iskonu, je v sanjah je šla Prabhupad rekel, zdaj pa odnesi nazaj moj čevel. Potem je šla v Novi Vrindavan in je vrnila ta čevel. To je bila ena baktina, katolikinja, niti ne baktina, ena gospa katolikinja. In jo je šla prav pod vključil v svoje službi. Tako da šla prav pod dejansko lahko opolnomoči bakte. Šrimad Bhagavatam slišimo, toliko bhakt počnejo, toliko neomejenih stvari. Če imamo Šrimad Bhagavatam samo kot neko ali kot neko knjigo polno alegorij, da druga Maharadža meditiral in potem je neko dihat in potem so se vsi začeli dušiti, ja seveda. Če tega ne bomo sprejeli kot resničnost, potem bomo to vzeli kot mitologijo. Krišna v čisti bhakta, Uttamadikari, če bomo razumeli, da je, če bomo mislili, da je on samo omejen, potem nikoli ne bomo razumeli, kaj se lahko naredi z opolnomočenjem Krišne. Po drugi strani pa počela Prabhupad, ni vsega naredil sam. V skladu z našo iskrenostjo in našo željo, da delujemo kot orodje, smo lahko tudi drugi opolnomočeni v služenju Šrila Prabhupade. Temu se reče nasledstvo duhovnih učiteljev in učencev. To ni samo neka formalnost, čeprav je tudi formalnost kot obred iniciacije, ampak to so tudi navodila. Prabhupada je rekel, da tudi če imamo to vlogo duhovnega učitelja, Šila Prabhupada tukaj svetuje, da vse, kar imamo, moramo darovati njemu. To je Uttamadhikari. Vse, kar ima, bi moral dati duhovnemu učitelju. Brahmačari bi moral prositi miloščine in potem to vse dati duhovnemu učitelju. Ne bi pa smeli oponašati naprednih bhakt Mahabharate, kajti s takim oponašanjem se bomo degradirali. Torej ne smemo se pretvarjati, da smo nekaj, kar nismo, kajti to že tako in tako počnemo. Že tako imamo težavo s tem, da se pretvarjamo, da smo nekaj, kar nismo in moramo se dvigniti često, pustiti to za sabo. To je del napredka v zavesti Krišne. Ne bi se smeli torej pretvarjati, da bi smo Uttamadhikari, če nismo, razen če smo popolnoma nenavezani na materialno življenje, na materialno telo. Temu se reče samo spoznavanje. Torej, če bi jaz točno... Torej, če bom trdil, da sem Uttamadhikari, pa nisem, bom imel težave. Ko je bilo iskreno teh 11 gurijev, ki so inicirali. To je bil nekdo, ki ga poznam, ki je moj prijatelj. Leta 78. Me je pogledal, ko sem enkrat skupaj jedla in je rekel, ni neverjetno. Sedaj sem guru, ki inicira in imam vse mistične moči. Sem rekel, a res? Poskušal sem se, mislim, začenal sem se učiti, da ne nasprotujemo samo, kar slišam, ampak v bistvu on ni imel mističnih moči. Prabhupada je odšel leta 77 in ta bhakta se je pridružil leta 72, tako da je imel 5 let časa, da razvije vse mistične moči in postane Uttamadhikari. Malo težko. V 5 letih. Poleg tega je bil eden od največjih menedžerjev v naši skupnosti in sploh ni imel časa brati Prabhupadovih knjig, tako da je imel bolj malo, je vedel, kakšna je naša filozofija. Sicer pa je bil zelo tak prisrčen bhakta. Ker pa je dobil nek položaj, potem je imel bujno domišljijo in se je družil s drugimi, ki so imeli podobno domišljijo in ni pravilno razumel. Tako da konec komentarja je, ker nimamo časa, bom samo povzel, je, da bi najprej morali videti vsakogar, na kateri ravni je. Zakaj? Zato, ker potem bomo vedeli, kako jim pravilno služiti. Nekateri ljudje bodo kot tisti, ki vodijo, vsakdo ima nekega vodjo, tudi mama vodi otroka. Nekdo, ki nas usmeri v tempelj, je tudi naš vodja, Vatma Pradarsha Guru. In tudi mi lahko delujemo kot ta Vatma Pradarsha Guru in bi morali razumeti, kako jih vključiti v službi Krišne. In delujemo kot njihov vodja. Z drugimi, se pravi, nekaterimi smo mi vodja, z drugimi sodelujemo in sodelujemo pri tem, da damo zavest Krišne drugim. Tisti, ki so bolj napredni, pa jih sprejmemo kot guruja. Se pravi, tisti, ki se bolj strogo drži načel, ki je predpisano število krogov, dobra mantra in ki vedno razmišlja, kako razširiti zavest Krišne, od njih se učimo, so kot naši učitelji. In Šila Prabhupada tukaj pravi, da očitno inicijacija te ne naredi Uttamadhikarija, ampak Če vzameš zavetje duhovnega, če duhovni učitelj vzame zavetje ačarje in po najboljših zmožnostih ponavlja njegov nauk, potem, kot je Šila Prabhupada rekel, obstajata dve vrsti guruja, guru, ki inicira, tisti, ki je na nivoju, recimo Šrimati Radharani, ona vidi vsakogar drugega kot duhovnega učitelja in tisti, ki se strogo drži Uttamadhikarja. Torej dve vrsti duhovnih učiteljev, Uttamadhikari in tisti, ki se strogo drži Uttamadhikarja. In Šila Prabhupada pravi, če se držimo njihovih navodil, ne glede to, ali je šikša ali dikša guru, potem bomo lahko videli dobre lastnosti v drugi, kako videti dobre lastnosti v drugi, kako sodelovati z bhaktami in kako pomagati nedolžnim. In duhovni učitelj, ki inicira, če pravilno daje ta navodila in uči svoje sledilce, kako videti druge kot guruje, vsakogar, ki je na nek način boljši od nas in kako razvijati te dobre lastnosti s procesom in s ponižnim poizvedovanjem in služenjem, kajti to je proces, kako razviti dobre lastnosti, da ponižno poizvedujemo, kako si ti postal tako stanoviten v svojem služenju, kako ti lahko pomagamo v tvojem služenju in podobno. Po bhakta vidi, da duhovni učitelj, guru, ki inicira, da trenira svoje učence, svoje sledilce v skladu z navodili Šila Prabhupada in zgledom Šila Prabhupada. Potem bhakte na splošno, še posebej tisti, ki delujejo kot guruji, ki želijo sodelovati, ki so nedolžni, oni bodo videli, ta bhakta ima dejansko verodostojnega guruja in njegova navodila so pravilna in so v skladu s tem, kar nam je dovšila Prabhupada in potem bodo tudi sami razvili vero v guruja. In ko guru vidi, da drugi šikša guruji njegovega učenca bhakti, s katerimi sodeluje in nedolžni ljudi, da cenijo njegovo službo, potem da svojemu učencu še več navdiha, da se drži bolj resno svojih šikša gurujev in drugih vajšnov. Tako da bhakti da še več vere v šikša guruje in v bhakte, s katerimi sodeluje in nedolžne ljudi. In vse se bo odvijalo pravilno, če bomo razumeli, da je Šila Prabhupada še vedno prisoten, da ima vsakdo priložnost, da vzame Prabhupadovo zavetje. To ni tekmovanje, kdo je guru. Ne, ti si moj učenec, ti nisi Prabhupada. Ne, Prabhupada zase nikoli ni razmišljal, da je guru. On je o sebi razmišljal kot o služabniku svojemu duhovnega učitelja. In ko je s polno vero služil svojemu duhovnemu učitelju, je bil kvalificiran, da je potem postal učitelj drugih. Če guru razmišlja o sebi kot o učencu svojega duhovnega učitelja, potem bo lahko pravilno dajal navodila drugim. Torej, to ni tekmovanje. Šila Prabhupada je dejansko opolnomočen vajšnava. Opolnomočen vajšnava ima neomejeno moč, da opolnomoči druge. In mi tudi lahko postanemo njegovi služabniki, njegovi pomočniki. In ko postanemo njegovi pomočniki, tudi mi postanemo polnomočeni vajšnave, ne glede na to, ali smo šikša ali dikša ali kaj drugega. Postanemo opolnomočeni vajšnave pomočniki. Je kakšno vprašanje?
Yes.
Thank you for inspiring lecture. I would just like to ask, when you mentioned that we tend to pretend to be something we are not.
rad bi vprašal, omenili ste, da pač imamo tendenco, da se pretvarjamo, da smo nekaj, kar nismo, da bi lahko povedali nekaj o tem, kako delovati v trenutkih, kako se izogniti te tendenci, ko jo opazimo. Dobro je, da sploh opazimo to tendenco, sicer smo popolnoma pod vplivom tega lažnega ega, tako da smo lahko veseli, da končno sem malo napredoval, sem prepoznal, da delujem kot nekdo, kar nisem, kajti večino časa se sploh tega ne zavedamo. Tudi ko se začnemo malo zavedeti na vsake toliko, potem to damo na stran. Torej, tudi če imam lažni ego, je to fin lažni ego. Jaz imam fin lažni ego, vse to ni to hudo. To drugim ljudem je všeč, to je služba za Krišno. Tako da, če prepoznamo, to je to dobro, to pomeni, da napredujemo. Še kaj? Rad bi se navezal na njegovo vprašanje, ko nekaj prepoznaš o sebi, ponavadi pa vsaj zame pride bolečina, nek občutek, moram to spremeniti, včasih je ta bolečina, to spoznanje, je težko samo to, tega se znebiti, očistiti, ampak postaneš lahko služabnik Krišnovega od Krišnovega služabnika in tako se boš lažnega ega rešil. In to je lahko zelo boleče, kakšna grozna misel, se tega ne verjamaš. Si si že bil sluga, zdaj lahko postaneš gospodar, zdaj si to že zavrgal, ampak ne. Krišna pravi, tisto, kar se na začetku zdi kot strup, je potem lahko na koncu nektar. To je guna vrline, sreča v guni vrline. Tako da mnogi so že hodili po tej poti svojega spoznavanja, pa so šli z nje, kajti spoznali so, da morajo postati služabnik od Krišnovega služabnika in ne bodo postali Bog in potem se rajši predajo svoji punci ali pa se vrnajo v službo, da malo zaslužijo. Spomnim se enega bakte, ki je podedoval 25 milijonov dolarjev pred 4 leti in potem je šel to dvigniti in ko je šel dvigniti teh 25 milijonov dolarjev, je potem poslal sporočilo v tempelj in vrnil se čapo in vajšnovske obleke in se in je poslal to v tempelj in rekel, tega ne rabim več. On je v danu služil, se pravi, mi v danu služimo ne zato, da bi ojačali svoj ego, ampak da bi ga zgubili. In na neki točki je boleče, ko spoznamo, da se moramo odločiti, ali želimo predati ta lažni ego Krišnji, ali ga želimo ojačati.